Satversmes tiesa izvērtē Ikšķilas pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadām. Ikšķila un Tīnūžas Ogres novadām paredzēts pievienot pēc novadu maiņas Latvijā. To rosināja reģionālo lietu ministrs Juris Pūce no partijas Attīstībai par. Šis ir jau otrais šāds pieteikums tiesā. Visticamāk tiesai drīz būs jālemj vēl par vairāku pašvaldību pieteikumiem, kam nepatīk jaunā kārtība. Šodien pēdējo dienu var pieteikties studijām Latvijas augstskolās. To var izdarīt portālā latvija.lv. Līdz šim saņemti vairāk nekā 10 000 studiju pieteikumu. Visvairāk cilvēku vēlas studēt Latvijas universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šajās augstskolās kopā saņēma lielāko daļu, jeb 7 000 pieteikumu. Covid-19 Latvijā vakar atklāja 3 cilvēkiem. Visi iepriekš bija satikušies ar citiem Covid-19 slimniekiem. Tā ziņo Slimību profilakses un kontrolas centrs. Igaunijā vakar atklāja 1 Covid-19 saslimšanas gadījumu, bet Lietuvā atkal saslimušo skaits ir lielāks. Tur atklāja 10 jaunus saslimušos. Turcijas valdība varēs stingrāk kontrolēt sociālos medijus, to nosaka jauns likums, šo likumu vērtē pretrunīgi. Cilvēktiesību aktīvisti bažījas par vārda brīvības ierobežošanu Turcijā. Vārda brīvība nozīmē, ka cilvēks var paust savu viedokli. Jaunais likums dod arī lielākas iespējas Turcijas prezidentam Recepam Tayyipam Erdoganam apklusināt viņa kritiķus. Lielbritānijā nākamnedēļ ieviesīs jaunus Covid-19 testus. To rezultāti būs zināmi ļoti ātri, 1,5 stundas laikā. Jauno analīžu veidu ieviesīs slimnīcās, aprūpes namos un laboratorijās. Pat laban Lielbritānijā lielākā daļa Covid-19 testu rezultātu ir zināmi 24 stundu laikā. Lielbritānijā ar koronavīrusu ir inficējušies vairāk nekā 300 000 cilvēku. Austrālijas pilsētā Melburnā Covid-19 izplatības dēļ ieviesīs stingrus ierobežojumus. Slēgs daudzus uzņēmumus, veikalus, arī krogus un viesnīcas. Melburna ir otra lielākā pilsēta Austrālijā. Tā atrodas Viktorijas štatā jeb apgabalā. Viktorijas štata vadītājs aicina visus cilvēkus pēc iespējas strādāt no mājām. Būs atvērti tikai pārtikas veikali, benzīntanki, aptiekas un pasts. Pagājušajā naktī Viktorijas štatā ar Covid-19 nomira 13 cilvēku. Bijušais Romas katoļu baznīcas pavests Benedikts ir smagi slims, tā vienam no Vācijas laikrakstiem paziņoja Benedikta biogrāfijas autors. Biogrāfija ir dzīves apraksts. Bijušajam pavestam šobrīd ir 93 gadi. Benedikts negaidīti paziņoja par savu atkāpšanos no pavesta amata 2013. Gadā. Kopš tā laika viņš ir reti parādījies sabiedrībā. Par sportu. Hokeja komandā Rīgas Dinamo ir jauns spēlētājs. Komanda noslēdza līgumu ar kanādiešu aizsargu Morganu Ellisu. Viņš ir 28 gadus vecs. Iepriekšējā sezonā Ellis spēlēja hokeja klubā Soči. Pirms tam viņš spēlēja arī Vācijā, Zviedrijā un Amerikā. Laikaziņas. Šonakt Latvijas rietumu un centrālajos rajonos brīžiem lietus, vietām iespējama migla, dūmaka. Rītdienā būs smagoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Priekšpusdienā rietumu un centrālajos rajonos lietus, pēcpusdienā līs centrālajos un austrumu rajonos. Pūtīs lēns vējš 2,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 13-17 grādu. Rītdienā plus 16-21 grāds. Austrumu rajonos līdz 27 grādiem. Rīgā šonakt un rītdienā gaidāms lietus, debesis mākoņainas. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 15-17 grādu, rītdienā plus 18-20 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs.